Bylo to na dnešním provedení znát, že vyrůstal s českou hudbou?
Já myslím, že to znát bylo v tom smyslu, že jsme neslyšeli nic, co by šlo proti tradici toho provedení. Pavo Jervy navíc na tiskové konferenci samozřejmě zdůraznil, že Českou filharmonii a její tradici velmi ctí a že v prvním kole jakoby poslouchá, co mu orchestr nabídne a pak teprve se případně snaží dávat nějaké návrhy. Takovým hlavním rozpoznávacím momentem jsou ty taneční prvky v mé vlasti a ty tady vyšly mimořádně pěkně a myslím, že přesně v tom duchu, jak mají znít.
A to jsme viděli Páva Jarvyho i tančit.
Ano, trošku taky. Já bych řekl tohle. Teď nedávno jsem četl takovou výtku jednu na adresu hudebních kritiků, že se nedokážou nadchnout, že prostě jenom tak kysele nějak něco posuzují, nebo tak. Já se přiznávám a hlásím tady, že jsem se nadchl dneska, a ne, samozřejmě ne dneska poprvé nebo tak, ale dneska opravdu jsem byl nadšen, nadchnut a dirigentem opravdu v každém okamžiku popuzován k tomu, že jsem si říkal, že to je krásné, že to je v těch detailech velice tedy ano, tradiční a zároveň velmi často svoje a velmi často ne snad úplně nové, ale krásně osvěživé nebo osvěžené, svěží, nejen v těch tanečních, ale i v těch krásných zpomalených lirických, nebo naopak potom v těch úžasně gradovaných finále, jako třeba v Šárce nebo i v Českých Luzích a Hájích, i teď tady na konci. To jsou okamžiky, kdy ta partitura ožila a bylo zřetelné, že Pavo Jervy tedy ví, o čem ta hudba je, ví, jak ji chce dirigovat. A snad bych řekl, že i bylo zřetelné, že orchestr jaksi to brál a že to nebylo tak, jak bychom se mohli obávat, že dirigenta český orchestr převálcuje prostě tím, že to vlastně hraje tak, jak je zvyklý, jak to umí a nemusí příliš brát ohled na to, co tam ten člověk na tom stupínku dělá s rukama. Takhle to opravdu dneska nebylo.
Tak na to jsem se právě chtěl zeptat, nakolik vůbec Česká filharmonie pustila nebo vůbec může pustit, nechá pustit dirigenta k nějakým těm inovacím?
No já myslím, že kvalita orchestru se pozná ne podle toho, že to hraje tak, jak je zvyklý, ale skutečně tak, jak ho dirigent vede. A já vždycky rád připomínám, že třeba když Berlínská filharmonie hraje svého Brahmse v úzovkách, tak ho dovede i velmi proměnit, když je dirigent zcela jiného názoru, třeba na volbu temp nebo, tak, nebo podobně. To znamená, že kvalita orchestru se má poznat podle toho, že umí poslechnout nějaké dirigentovo pojetí. A tady byla zřetelná velmi svěží volba temp, velmi taková snaha odstiňovat detaily a pracovat s nimi v té celkové proporci. Teď už vlastně nemluvíme o nějakých českých specifikách mé vlasti, ale hlavně o tom, že to je kus velké symfonické hudby a že to je velmi mistrně vystavěná skladba. A tady se Pavo Jervy ukázal jako dirigent, který spolehlivě a přirozeně vede ten orchestr po smyslu té skladby. A já myslím, že je to takový, pro mě to bylo spíš takové věcnější, pokud jde o gesta, takové trochu věcnější dirigování, ale neobyčejně návodné, neobyčejně přesné a zároveň tam, kde potřeboval přidat nějaké espressivo, jako třeba v Šárce, tak se to dařilo a já myslím, že ho orchestr mohl velmi přirozeně vnímat jako spřízněnou duši, nikoli jako nějakého soupeře o výklad tohoto díla a já myslím, že naopak je to spíš je to tak, že když přijede, protože má vlast přece jenom je většinou v repertoáru českých dirigentů, že když přijede cizinec to dílo hrát, tak já věřím tomu, že orchestr je spíš zvědavý a vlastně spíš vstřícně naladěný.
Já jsem měl takový pocit chvílemi vlastně nový při poslechu mé vlasti právě dnes, že je to hudba, která je tak krásně epická a tak obrazivá a tak návodná v tom, co bychom si k ní mohli představovat, jakési lyrické obrazy třeba filmové, že je to skutečně hudba, na kterou by se dal krásně natočit film, ne snad hudba filmová, která by doprovázela nějaký film, ale hudba, která by mohla být choreograficky stvárněna nádhernými obrazy filmovými. To mě dneska napadlo a právě to bych chtěl říci vlastně jako poklonu nebo jako minimálně jako uznání panu dirigentovi.
Nebo filmařům, kteří
nás třeba
poslouchají.
Taky, ano.
Vy jako hudební redaktoři se vracíte na zahajovací koncert Pražského jara. Srovnáváte ty mé vlasti sami pro sebe nebo k ním vždy přistupujete jako k novému zahájení, k nové mé vlasti? Vzpomenete si na nějaké výrazné zahájení?
Tak tady by měl začít asi delší pamětník, protože myslím, že čím delší paměť, tím je to trochu snadnější vypíchnout ty vrcholy.
A zároveň je to tím těžší, protože pochopitelně jeden koncert za rok překryje další. Nechci teď říkat, že si pamatuju přesně, jaká která vlast v uplynulých 3 desetiletích zazněla, jak vyzněla na Pražském jaru na úvodním koncertě, ale samozřejmě něco v paměti zůstává, nějaký spíš potom už po letech pocit a na ty nejkrásnější nebo na ty nejvíce výjimečné koncerty zůstává samozřejmě i vzpomínka jako na nádherný zážitek třeba nebo něco takového. No a tam asi neřeknu nic nového, když připustím, že tím asi životním a nejkrásnějším zážitkem v tomto smyslu byla má vlast v roce 1990, kdy dirigoval Českou filharmonii Rafael Kubelík po návratu z exilu po 40 letech, kdy se prostě propojila ta samozřejmá nádhera té partitury, tak jak je napsaná, jak je prostě dokonalá, se všemi těmi emocemi, které on měl osobně, které do toho dával a se všemi těmi emocemi, které jsme měli my, kteří jsme to poslouchali tady v sále nebo někde třeba i v té televize a podobně, nebo to dneska můžeme poslouchat z nahrávky. To byl prostě výjimečný okamžik, kdy se potencovalo několik rovin a prostě proto pochopitelně to zůstane asi v paměti nejvíc jako něco zcela výjimečného. A těch mých vlastí potom bylo i na tom Pražském jaru řada různých. Některé byly zajímavé tím, že přijel zahraniční orchestr, některé byly zajímavé tím, že k českému orchestru přišel zahraniční dirigent. Některé zajímavé nebyly, nebo nebyly ničím výjimečné a obrazně řečeno člověk na konci pokročil rameny a řekl si, dobře, no tak no ano, nebyly tam chyby, ale asi si na to nebudu pamatovat nějak výrazně.
Mluvilo se hodně o loňském německém zahájení, jako výrazně jiném.
No ano.
Tam je ten moment, že to byl německý orchestr, ten pro mě třeba byl v něčem významnější než výraznost toho provedení, protože přece jenom Němci jsou orchestrální velmoc, ale to, že samozřejmě je tu určitá historická opozice české tradice versus německé hudby, tak vlastně se to nikdy nesešlo tak, aby byl německý orchestr pozván. Zároveň to nebyl loni úplně orchestr z té první německé desítky, nebo byl by to 10. z 10, nebo tak nějak. Takže vím, že to loni byly takové trochu smíšené pocity, ty bezprostřední nebo umělecké, ale to nevadí, také bylo tehdy poznat, nebo loni bylo poznat, že to přece jenom je orchestr, který s tím dílem nemá takovou zkušenost a tudíž tam zdůrazňuje některé věci, které tady třeba zdůrazněny nebyly a vlastně si člověk ale uvědomí, že to je spíš dobře a tak dále. To už jsou možná zbytečné detaily. Kdybych já měl zazpomínat na svá provedení, tak já jsem z Rafaela Kubelíka zažil jenom generálku jako 14-leté dítě, ale samozřejmě mám to také jako nezapomenutelný zážitek a zpětně si uvědomuju, jak vlastně jakou sílu to dílo má, když si vezmete, že po 20 provedeních, kdy tady sedával Gustav Husák v této síni, najednou se zahraje totéž dílo po roce a jakou prostě novou energii může dostat. Tenhle moment je prostě zázračný a to je už zakódováno v té hudbě, že se i určitými dobovými věcmi, které třeba bychom si s tím nechtěli spojovat, tak to dílo má prostě svoji svébytnost i tam, kde u toho musíme vídat politiky, které bychom u toho třeba vídat nechtěli. Ale vzpomínám si také na provedení Jiřího Bělohlávka, které mě předloni nebo před 3 lety zaujalo tím, že velmi stišilo Tábor a Blaník. a vlastně mu dalo takovou mnohem duchovnější náladu, než běžně má, nebo než i dnes mělo, že se to nemusí hrát jenom jako taková koda, taková závěrečná, roztančená, patetická trochu píseň, nebo prostě záležitost, ale že se to dá vlastně v závěru trochu stišit, ještě víc koncentrovat. To pro mě byl svým způsobem objev, to takhle slyšet. A pak bych si u některých dalších provedení vzpomněl asi na různé detaily, které vždycky si člověk rád vybaví, ale zároveň vždycky si člověk taky uvědomí, že nikdy není dost času se na to dost připravit a že kdyby člověk si tak jako ty zážitky víc měl čas třídit, kdyby těch koncertů se mezi tím nekonalo zase tolik, tak že bychom možná ještě v tu tradici byli schopni vyhmátnout lépe.
Pak se samozřejmě nabízí, když hovoříme o Jiřím Běhohlávkovi, vzpomenout ještě na jeho provedení s konzervatorním orchestrem, které bylo prostě úplně jiné než jakékoliv jiné a vlastně taky nezapomenout na tím entuziasmem, který tam byl a který on v nich dokázal vzbudit a i tu profesionalitu, kterou v nich dokázal vlastně nacvičit. No a pak se samozřejmě nabízí, to asi nemohou neříct, srovnání prvního Jervyho v historii Pražského jara.
Rok 1994.
S druhým Jervym dnešním, ano. Vzpomínám si tehdy a díval jsem se konec konců i trošku na to, co jsem tehdy o tom do Lidových novin psal, že to bylo nové v tom, že poprvé hrál mou vlast symfonický orchestr FOK, tak už tím jsme vlastně na to pohlíželi trošičku jako na něco zvláštního, protože do té doby vlastně téměř výhradně to byla záležitost České filharmonie, nebo aspoň v těch letech nesvobody rozhodně. Byl to jeden z prvních zahraničních dirigentů, po Charlesi Mackerasovi a možná ještě někom, kdo přišel. Ještě pořád to bylo v té zítřené atmosféře začátku 90. let samozřejmě a pamatuji si, že jsem tehdy psal o tom, že Nemeyer by prostě k tomu přináší něco velmi energického, velmi takového samozřejmě až překvapivého a jistě ne zcela tradičního, ale že je možné to přijmout, protože prostě byl přesvědčivý a byl přesvědčivý nejen vůči hráčům evidentně, ale je to typ dirigenta, tedy Nemeyerovy otec, který taky dovede si strhnout na svou stranu publikum. Je to možná vzhledem k publiku o něco větší mák než jeho syn Pavel.
71. ročník Pražského jara jsme právě zahájili. Na co se vy dva nejvíc těšíte?
Já se samozřejmě těším na neděli na Daniela Barenboima a vlastně nevím, jestli se víc těším na něj nebo na to, že bude dirigovat pátou Brucknerovu symfonii. Já se trochu podezírám, že se víc těším na něj, protože já samozřejmě obrovsky sleduju celou škálu jeho aktivit v humanitárních sférách, nebo nejenom v humanitárních. Ono je to vlastně ještě o něco širší, protože to je dirigent, který dovede v pravou chvíli říct i ostré slovo některým politikům. Je to jeden z iniciátorů nedávného berlínského koncertu pro uprchlíky, který se jmenoval Vítejte v našem středu například. Myslím, že to by měl vzkázat do této země nějakým způsobem také.
Brucknerem.
Nevím, jestli Brucknerem, ale prostě je to muž, který umí říci správné slovo ve správné chvíli. Zároveň je to také člověk, který umí zkritizovat některé aspekty politiky státu Izrael, tak, ale samozřejmě s určitým obecně humanistickým přesahem, čili Barenboim je zcela mimořádná osobnost, která je legendou už prostě několik, nevím jestli, myslím, že v posledních 10 letech se to tak jako ještě zvýraznilo, přece jenom stáří tomu přidává, takže je prostě strašně dobře, že takhle přijede, byť vždycky je tu jisté riziko, že pro orchestr, který je na zájezdu, to vlastně je taková jako jenom zastávka, to samozřejmě je vždycky otázka, ale k Barenboimovi já chovám v tomhle velkou úctu. Jsem trochu rád, že nebude hrát na klavír, protože je lepší dirigent než klavírista ve svém věku, myslím, ale to už jsou možná teď zbytečné poznámky takže, na okraj.
Takže Staatskapelle Dresden a Daniel Barenboim.
Staatskapelle Berlin, pardon. Berlin, tedy orchestr berlínské státní opery, se kterým ovšem Barenboim pravidelně uvádí celý ten velký symfonický repertoár.
A se kterým také Brucknera celého nahrál, pokud jde o symfonie. Na co se nejvíce těší Petr Weber?
Na tohoto vzácného hosta samozřejmě také. Potom, kdybych měl jmenovat ještě zahraniční orchestr, jeden, tak je to orchestr BBC Symphony, ten orchestr londýnský, který přijíždí se svým finským šéfdirigentem, ale je to ten orchestr, u kterého takovou krásnou stopu zanechal Jiří Bělohlávek. Tak na ten orchestr jsem zvědav, mají taky pěkný program. A když bychom odbočili od toho symfonického repertoáru někam úplně jinam, tak to rozhodně musí být teď zmíněn Andreas Scholl, kontratenorista, který přiveze program s hudbou Henryho Persla, což je samo o sobě nádherné. Ten člověk nádherně zpívá. Kontratenor je pochopitelně velmi výlučná věc a bude to velice artistní nebo artová záležitost. A zároveň tam je ještě jeden moment, který stojí za pozornost a za který jsem moc rád. Andreas Scholl bude zpívat za doprovodu Českého barokního orchestru Kolegium 1704 Václava Luxe a bude to spojení, jsem přesvědčen, dvou mistrů, protože Václav Lux se svým orchestrem nebo vůbec se svými aktivitami všemi na poli barokní hudby dokázal to, co se zdálo, že nebude možné, totiž dohnal to manko, které jsme měli ve staré hudbě v době komunismu jasně izolací dané a ještě potom dlouho trvalo a Václavu Luxovi se ho podařilo zázračným způsobem dohnat a stát se evropskou kapacitou a prostě uznávaným, ale opravdu velmi uznávaným odborníkem a souborem. Tak to jsou možná dvě jména, bylo by jich víc samozřejmě, ale aspoň takhle.
Budou skloňována i ta další ve vysílání Českého rozhlasu Vltava. Jindřich Bálek a Petr Weber a několik slov po skončení zahajovacího koncertu letošního Pražského jara. Díky vám oběma a hezký další večer.
Naslyšenou.
Hezký večer.